jau ziņots, ka Eiroparlamenta priekšsēdētājs Martins Šulcs ir nācis klajā ar brīdinājumu, ka Eiropas komisijas sastāvā jābūt pietiekami daudz sieviešu un dalībvalstīm esot jāprotas parlamentāriešu rindas vairot ar daudzām komisārēm. Pašreizējā komisijas kolēģijā no 28 komisāriem 9 ir sievietes. Dāmas apņēmušās rīkoties un aicina komisijas prezidentu Žanu-Klodu Junkaru pievērst īpašu uzmanību šim jautājumam un nosprost mērķi, ka jaunajā Eiropas komisijas komandā ir vismaz 10 sievietes. Ar šādu paziņojumu savu kolēģu vārdā uzstājās Eiropas Savienības izglītības un kultūras komisāra Andrula Basiliju.
Female commissioners are very worried.
Sievietes komisāres ir ļoti noraizējušās, ka nākamajā komisijā var nebūt pietiekami daudz sieviešu. Tāpēc mēs sagatavojām vēstuli, ko parakstīja visas sievietes komisāres. Vēstuli ir adresēta prezidentam Žanam Klodam Junkeram, lūdzot viņu iecelt vismaz 10 sievietes nākamajā komisijā.
Panākumus Vasiliju un kolēģu centieniem iespējams redzēsim augustā, bet jānorāda, ka jautājums par dzimumu nevienlīdzību Eiropas Savienībā kopumā, ne tikai komisijā, parlaments akcentējas arī senāk, jo sieviešu un vīriešu līdztiesība ir viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām. Piemēram, vēl 12. Gadā tika atbalstīts priekšlikums ieviest kvotas sieviešu skaita palielināšanai uzņēmumu valdēs un politiskās struktūrās. Politoloģi Daina Bāra vērtē, ka sieviešu ienākšana un izvirzīšanās augstajos politiskos amatos ir pozitīva vērtējuma, taču tam būtu jābūt dabiskam procesam.
Arī priecē situācija, kāda ir raksturīga Eiropai. Ja mēs atceramies, es precīzi nevarēšu varbūt nosaukt skaidrus, ja bet 79. Gadā, piemēram, Eiropas parlamentā bija apmēram 16% sieviešu pārstāvniecība. Tagad jau to es, ja nemaldos, ap 38%. Un līdz ar to, ja, protams, ka arī augstākajos amatos būtu jābūt sievietēm. Tajā pašā laikā noteikti es esmu domājusi un man reizēm pārsteidz, varbūt arī mulsina tas, ka runā par kaut kādu kvotu ieviešanu sieviešu līdzdalībai augstajos amatos.
Turklāt profesori norāda arī, ka varbūt gluži otrādi būtu pienācis laiks ieviest kvotas vīriešu pārstāvniecībai augstākajos orgānos.
Kvotu ieviešanu vispār kā tādas attiecībā pret dzimumu ir diezgan, nu tāds, man negatīva attieksmi, tāpēc, ka tas atgādina jau iepriekšējo periodu, kad bija noteiktas kvotas, kad vajadzēja būt zinātniecei, vienai māksliniecei, vienai slaucējai, un līdzīgi sievietei. Tāpēc tas no vienas puses apsveic šo kungu, to paziņojam, ka viņš tomēr prasīs, lai būtu arī sievietes pārstāvētas, bet tajā pašā laikā mākslīgi tas nav izdarāms. Tāpēc es gribu teikt, ka sievietēm ir jāuzdrīkst arī pašām, jo sievietes var.
Par sieviešu līdztiesību politikā un daudzās citās jomās runā arī Eiropas parlamenta deputāte no Portugāles, socioloģe Marisa Matias, kura Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju izdevumam Horizon norādīja, ka patiešām Eiropas parlamentā ir jūtams un redzams sieviešu trūkums. Taču šāda aina attiecinām arī uz citiem laukiem, piemēram, zinātni un zinātnes politiku. Tāpat viņa uzmanību pievērš jautājumam, kas saistīts ar stereotipiem par dzimumu lomām sabiedrībā kopumā.
I think we need both also.
Ir daudz stereotipu par sievietēm. Zinātne nav izņēmums. Ir nepieciešams cīnīties par tiem. Ja mēs skatāmies uz darba sadali, pētniecības centru direktoru un universitāšu vadītāju, mēs joprojām redzam milzīgu nevienlīdzību varas attiecībās. Sieviešu zinātnieči nav maz, bet aizvien pastāv priekšstats par mums kā par sievietēm. Ir izcila sievietes, ir izcila vīrieši. Jautājums nav par to. Jautājums ir par iespējām. Uz abiem būtu jātiecas vienādiem likumiem un iespējām.
In the same domains.
Vai nepietiekama dzimumu vienlīdzība Eiropas komisijām un citās institūcijās varētu būt drauds demokrātijas leģitimitātei? Profesori Bāra skaidro, ka gluži drauds tas nevarētu būt. Tomēr zināms līdzsvars būtu nepieciešams, lai arī pārstāvniecība būtu līdzsvarā.
Kvalitatīvai pārvaldei noteikti, zināms, drauds tas ir, ja ņem vērā to, ko es teicu, ka ir vajadzīgs līdzsvars sabiedrībā, jo puse vismaz vai vairāk kā puse sabiedrības ir sievietes. Un katrā ziņā es domāju, ka arī pārstāvniecība tad prasītos, ka būtu līdzsvarā. Bet šeit diezgan grūti būtu mākslīgi panākt šo situāciju, uzlabot situāciju, jo ir jāpaiet noteiktam laikam, vai tajās pašā centrālā austruma Eiropas valstīs, lai arī Vācijā, teiksim, sievietes ieņemtu pienācīgu vietu. Pienācīgu vietu, pienācīgu skaitu augstākajos pārstāvniecības orgānos. Te ir vēl viena lieta, varbūt, ka tas nav tik daudz saistīts varbūt ar demokrātijas leģitimitāti, kā gan arī drīzāk ar to, ka vienkārši šis sievietes ir izglītotas, gudras, un reizēm, ko es arī bieži esmu teiks, ka vīrieši vienkārši negrib ļaut sievietēm nonākt pie varas, jo viņi baidās no gudrām izglītotām sievietēm. Un te ir jautājums par vīriešu spējām, vīriešu prasmēm, vīriešu atbildību.
Savukārt, ja niansētāk ielūkojamies tieši Latvijas situācijā, tad profesora Bāra norāda nav nemazāko šaubu, ka sievietes var daudz izdarīt, un Latvija var būt piemērs.
Latvijā sievietes ir ieņemši pašas augstākos valsts amatus, bijuši augstākās amatpersonas, gan valsts prezidenta, gan Saeimas spīkera, gan arī tagad premjerministra. Un šie darbi nav viegli, tie ir ļoti grūti atbildīgi darbi. Un sievietes visas Latvijā ir parādījušas, ka viņas godam tiek galā, un citas valsts varētu tikai mācīties. Vienīgi tas, ka daudzās vietās, protams, vēl ir manāms tas, ka sievietēm ir daudz, vairāk pūļu jāpieliek, vairāk sevi jāpierāda, lai izvirzītos arī īpaši Latvijā, taiskaitā akadēmiskajā vidē.
Tikmēr pavasarī publiskotais sabiedriskās politikas centra providus pētījums dzimumu līdztiesība Latvijas politikā ziņo, ka, lai gan Latvijas redzamākajos politiskajos amatos Saeimas un valdības vadībā pat labam ir sievietes, tas nebūtu neatspoguļo faktisko situāciju. Jo, piemēram, Saeimas sastāv veido tikai ceturtā daļa, tā dēvētā daļā dzimumu pārstāvju, bet no parlamentā esošajām partijām tikai trīs partiju valdēs ir sievietes un divas trešdaļas Rīgas domas deputātu ir vīrieši.